du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Noe som irriterer meg veldig ofte hvis jeg spiser middag hos folk, det hender jo at jeg spiser middag hos folk, at hvis man da har middag som har potet I seg, så det mange som ikke skreller poteten før koking. Og det først og fremst veldig irriterende, fordi jeg kan ikke skrelle potet. Det en innrømmelse. Jeg har suttet langt inne. Jeg har tenkt på det uke etter uke. Jeg kan ikke skrelle potet etter at den kokt, fordi det blir jo så seigt og vanskelig å få av det skalet på poteten da. Og så forstår jeg årsaken, for det jo ikke sånn at poteten smaker annerledes, eller liksom bedre, hvis skalet på. Poteten smaker jo det samme. Jeg vil nesten påstå at poteten smaker bedre hvis du skreller den først. Og så det jo ekstremt mye enklere å skrelle potet først. Jeg vil gå så langt som å si at det artig å skrelle potet. Får jeg en oppgave om å skrelle en bøtt med potet, så tar jeg den oppgaven med glede. Men, jeg skjønner det ikke, altså. Da jeg var liten, men det skjer fortsatt at pappa må skrelle poteten for meg. Det har han gjort med glede I alle år, så det har ikke vært noe problem det, altså. Og det tenker jeg, det på sin plass. Da jeg var yngre også, så skrelle mamma rekeren min. Det gjorde hun også, for det synes jeg fortsatt veldig vanskelig. Det synes jeg også kjempevanskelig å skrelle reker, og jeg ikke noe glad I det. Men så det bedre, altså jeg vil jo ikke ha sånne der ferdigpiller reker, eller det jo det noe ekkelt med det også. Nei, det vanskelig, og det vanskelig altså, men akkurat potet, det synes jeg bare man må få skrelle, det må man skrelle altså. Skrelle poteten før du koker den. Sivert Mo heter jeg, velkommen til Anger. Katrine Frost gjest I Anger I dag. Katrine skuespiller, improvisatør og sykepleier. Katrines tydeligste opplevelse av anger var å få barn. Vi snakker blant annet om en selvdiagnostisert bronkittlidelse, filmer og serier som kanskje ikke har tålt tidas tann, og start I ny jobb rett før lockdown, Om soloforestillinga Lykke til Katrine Frost på det andre teatret, der hun forteller om filosofi, føding og folkehelse. Hvor varmt og vennlig publikum på forestillingene Hvor annerledes det hadde vært hvis det var helt likt mellom kjønnene. Og sett fokus på alt rundt fødsel og abort som nærmest har blitt hysja bort I alle år. Og få selv mann 23 til å bli interessert og engasjert. At å utelukke informasjon for å beskytte kvinner blir helt feil. hur ensam hon følt sig efter födseln, att en av tre kvinnor upplever sin egen födsel som en traumatisk händelse och hur viktigt det är att kunna flir. Nu startar vi. Hjertelig velkommen til Anger.
Tusen takk.
Vi høres rare ut fra starten, men det fordi at vi må være ærlige på at vi, Katrine, vi snakket sammen I går.
Det gjorde vi.
I halvannen time, tror jeg.
Ja, halvannen to timer eller noe.
Ja, tre, fire. Ja. og det som skjedde da, vi snakket om det før vi gikk på her, at det var lurt å bare være ærlige på det.
Ja.
Fordi det litt rart. Det som jo skjedde var at lyden fra mikrofonene ikke ble tatt opp. Men lyden fra Mac'en, mikken til Mac'en.
Mikken til Mac'en?
Mikken til Mac'en. Det tok opp hele samtalen, så da vi så på Mac'en, så det ut som ting ble tatt opp.
Ja, men gikk ikke an å bruke det.
Gikk ikke an å bruke det.
Nei. Det var... Så derfor vi her igjen I dag da.
Ja, for du kunne.
To ettermiddager på rad.
Ja, tenk.
Det var skjebnebestemt.
Det uvanlig egentlig?
Veldig, veldig uvanlig,
ja.
I mitt sånn familiekabal, det uvanlig, men ja. Nå gikk det jo da.
Det gikk.
Ja.
Hva tenkte du da du fikk melding av meg?
Nei, det jo litt sånn I alle I sin stressa livssituasjon så tenker jeg sånn fuck liksom og så jeg, nei, jeg kan jo bare det var jo bare veldig hyggelig eller, ja. Det går veldig bra
ja.
Ja.
Så du snudde til at det blir hyggelig
ja, ja vi regner jo med at vi kommer til å ha det like hyggelig
ja, det tror jeg
I dag
det tror jeg ja. Vi har kaffe Og vi har vann. Mm. Du har også sterke drops med deg.
Ja, det kan vi jo si helt from the get-go. Jeg har driver å komme meg fra en bronkittelignende sykdom.
Ja, selvdiagnostisert.
Ja, selvdiagnostisert bronkittelignende sykdom. Som gjør at jeg får noen hostekuler
ja.
Som jeg ikke klarer. Og jo mer jeg prøver å kontrollere det, jo verre på en måte blir det.
Ja.
Så de må bare komme ut. Men nå jeg har med fribålen. Hashtag reklame så,
Vi sponset fribord den måten her
Så vi håper at de hjelper
Ja, fordi at du fikk jo noen kula I går Helt på
jeg
slutten
gjorde, Jeg gjorde det.
Men det Fordi vi snakket jo så lenge, men helt på slutten der
Ja,
da var det, det. Ja, Og da var det ikke til å redde
Nei, men det er rart Jeg synes det sånn psykisk å det der For at jeg prøver å kontrollere det Og så ja. Liksom kjenner jeg der at det kiler Og at det ting som vil opp da, Så må man bare
Det var en stygg hoste
Let it rip ja.
Ja, det hørtes vondt ut også
Ja da, det går bra.
Det går bra.
Ja.
Hvor lenge har du hatt det?
I 4 uker.
Ja, for det lenge det.
Ja. Ja, det lenge.
Ja.
Jeg var syk, men nå jeg liksom egentlig ikke syk lenger da.
Nei.
Bortsett fra at jeg har den hosten.
Ja.
Ja.
Men da har vi startet på nytt.
Mm.
Og det greit.
Ja.
Jeg tenker som først skal man ikke si det, fordi at er det irriterende? Det sikkert... En lytter som blir irritert av å tenke Åh, hva gikk jeg glipp av, på en måte
Ja, men det skal komme Altså, du går ikke glipp av noe
Nei, du har ikke gått glipp av noen ting
Det på en måte en slags En 2.0-variant
Ja, en 2.0-variant mm. Og det ofte jo oppfølgeren bedre
Det 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 sant?
Nei, jeg tenker på oppfølger Toy Story 2 synes jeg ganske ja. Den ganske god, den
Ja Men det vel egentlig ikke helt sant da Men vi kan tenke på det I går som en prøve Og I dag som en premiere
Det var generalprøve I går, ja. I går. Har du en oppfølger? Kjenner du på en oppfølger som god?
Nei, jeg gikk raskt gjennom kartoteket her Jeg klarer ikke helt å komme på Det som på stående foten her
Den andre Pirates of the Caribbean-filmen Synes ja, men, jeg god
Ja, men det vi I gærent univers for meg
Det feil univers for deg
ja.
Hva ditt filmunivers?
Jeg jo veldig glad I sånn relasjonsdrevne dramaer, liksom.
Ja.
Det min favoritt. Og så har jeg jo falt helt ned I seriepitten.
Ja.
De siste årene. Fordi jeg elsker å se på fjernsyn.
Ja.
sånn at en historie aldri tar slutt.
Ja.
Det elsker jeg.
Ja.
Så jeg kan liksom se, jeg elsker å bruke en hel kveld på å se liksom 7 episoder.
Hva slags serie?
Jeg kan være liksom alltid etter en kompletter serie, men jeg kanskje liksom den min sånn den første sånn kjærlighetsopplevelse jeg hadde med serie var kanskje den Six Feet Under.
Ja.
men den har jeg ikke sett igjen, og jeg har hørt at andre som har sett den på nytt nå, at den har liksom ikke helt har holdt seg.
Jeg har kanskje ikke tårt Tidligas tann, for den ganske gammel blitt, den.
Den jo gammel, men jeg så den da, så synes jeg det var helt sånn, fantastisk bra. Det helt vanvittig god skuespiller også.
Ja, den var jo sånn TV-revolusjonerende.
Ja, den var jo det.
Litt sammen med Sopranos og sånn.
Ja. Ja. Og jeg elsker jo Sopranos også.
Ja.
Og så elsker jeg den godeste Kampen om tilværelsen, elsker jeg.
Fy faen, kjempebra.
Ja. The Crown synes jeg veldig bra.
Har du begynt å se den nye sesongen?
Nei, jeg har ikke det.
Jeg skjønner ikke castingen av Charles.
Nei.
Jeg fatter ikke at Dominic West skal være han.
Nei, og så har jeg lest, liksom, den har fått litt sånn, den har jo fått litt merfart den fjerde sesongen.
Ja, som var veldig bra.
Femte da, det femte nå, eller?
Ja.
Ja, ja femte, ja. Ja, for jeg har egentlig elsket det litt sånn hardt, det som en sånn kjempe sånn mektig konfektbit.
Jeg liksom. Enig. Fjerde sesongen tror jeg kanskje noe av det beste jeg har sett.
Ja, jeg helt enig. Helt utrolig bra. Så jeg har ikke noe lyst til å begynne å se... Jeg har ikke lyst til å liksom bli skuffet i den verden der.
Jeg får så trailer nå, for nå jo dronningen altså ny. Og hun skuespilleren synes jeg kjempegod, men synes ikke hun lignet ikke helt. Og det synes jeg rart, for de har jo fått det så spot on.
Ja, ja. Og det er jo helt fantastisk. Ja. The Favourite for eksempel en annen film som jeg elsker. Ja. Mye på grunn av henne da. The Fall,
er det The Fall, kjempebra.
Det veldig bra, ja.
Hva med humor i ting?
Jeg ser jo mye humor også, men jeg tenker meg om det helt dårlig å komme på sånne ting on the spot, men nei, jeg slukte jo for eksempel den der serien som handler om sex, hva heter den igjen da? Med han der gutten på high school som ble sånn der sexekspert. Det jo
ja.
Gillian, hva heter hun? Gillian, hun som spiller ikke sant?
Her, ja, ikke sant?
Når du blir kjent med meg, for det her sånn det fungerer. Jeg veldig dårlig til å komme på ting.
Men jeg vet hva du snakker om også.
Heter hun Gillian Anderson?
Ja, heter hun Gillian Anderson da? Fra X-Files?
Ja, ikke sant, hun fra X-Files.
Som spilte Margaret Thatcher?
Ja.
Ja.
Hun spiller mammaen i den der sexen.
Ja, og den husker jeg heller hva hun heter.
Nei. Det sikkert veldig mange som sitter og hører på dette som tenker, den heter dette. Men den er jo vittig og gøy.
Men det er fordelen med å være lytter, vet du. Ja. Du setter jo med mobilen.
Ja, det er det.
Sett jo med mobilen i handen og kan bare svare på alt da.
Og man rolig, har vildpuls.
Ja, det har ikke vi.
Nei.
Vi kjempestresset.
Jeg veldig stress, et stressnivå er det. Nei, andre humorserier da. Hva andre humorserier
du kan komme på? Det var interessant å høre om det. Mot i brøstet?
Nei, jeg har vokst opp med en far som veldig glad i mot i brøstet.
Ja.
Så jeg litt glad i det på grunn av det da, på sett og vis. Men jeg har ikke sett så mye på det da.
Nei. Jeg hadde Emil Berntsen på besøk en gang. Vi snakket noe om mot i brøstet i 40 minutter, tror jeg.
Gjorde du det?
Ja, for vi er glad i mot i brøstet som på et ekte plan.
Du er også det?
Ja.
Hvorfor det?
Det er en fascinasjon. Fordi at det er jo helt objektivt dritdårlig.
Ja.
Humormessig. Kjempedritdårlig.
Ja.
Men så er det en fyr, det er en fyr som har skrevet alt. Og det er noe fascinerende. Det er bare veldig fascinerende.
Ja, men ler du?
Ler ikke.
Nei. Sånn sett som en sånn humorserie så har det ikke fått den formålet på
nei,
deg da.
Nei, men som en drama. Sosialrealisme fra 90-tallet. Nei, det er, jeg og Emil har en episode som heter Vaffelekspressen, som er, den er kruttegod, altså, den bør
man
se.
Er det sant? Ja, jeg mener nå, skal jeg hjem og se det.
Ja, Carl og Henry og Målfrid og Nils, de starter, og Trine har kommet inn, Hilde Lyron også med. De skal selge vaffel hjemmefra, for de lager så god vaffel, og så har de sånn samlebånd på stua. Og så blir jo det selvfølgelig bare
rot. Helt kaos. Ja. Jeg kom på en film som er veldig morsom. Jeg har sett det, Bridesmaids.
Kjempegøy film.
Den er veldig, veldig gøy. Ja.
Bridesmaids, kjempegøy.
Ja, den har jeg sett, det er en sånn en film jeg har sett mange ganger.
Ja.
Ja.
Det har jeg sett mange ganger.
Ja.
Men den filmen jeg har sett mest, tror jeg, er Mean Girls. For det er nok min favorittfilm.
Vet du hva? Det her er veldig gøy. Fordi at nå på denne teatret så driver vi og spiller en juleforestilling, hvor vi skal mashe den Tre Nøtter-universet med en annen film.
Ja.
Og så, hvor gammel er du?
Jeg er 29.
Ja, ikke sant? Fordi da er Kristine Grensen som jobber på teatret, hun har...
Ja, 30 år.
Ikke sant? Så hun har hatt den filmen som en sånn referanse veldig mange ganger, og har lyst til å gjøre den filmen,
ja.
Og alle vi andre er jo 10 år eldre.
Ja.
Og ingen av oss er sånn, hun snakker med Mean Girls hele tiden, hva er det? Så jeg måtte hjem og se den nå her forleden dag da.
Åh, for første gang?
Som litt sånn research til den. Ja, så da så jeg jo den. men der hänger det ju nog tenåringsfølelser från deras sida på den filmen på sätt och vis.
Det gör det nog ja.
För den tål ju heller inte helt tidens tann på en måte.
Kanske inte. Vad syns du om det? Ja?
Nej, vad syns jag? Är
det inte morsomt då? Det är sån
Jo, da, den är ju kanske morsom men Men den prøver jo, vi hadde jo Clueless.
Ja.
Liksom, det vokste jo jeg opp med, ja, eller jeg var jo i hvert fall, eller ja, ung voksen og Clueless kom.
Det var din Mean Girls.
Det var min Mean Girls, den jo enda mer sånn off på sett og vis da.
Ja.
Så Mean Girls prøver jo å komme med en slags sånn, litt mer sånn opplyst side av liksom manuset på sett og vis.
Ja, og på slutten der så det jo en slags moral.
Ja, men de har jo veldig mye sånn fat-shaming og de.
Kjempe mye. Ja. Ja, ja, den stygg, det mye stygt der,
ja. Ja, det veldig mye stygt der også.
Men det, det Tina Fey som har laget den, jeg synes jo det
Ja, for det lurte jeg, men for det jeg lurte på det, det hun som har laget den,
ja. Hun har laget den, skrevet manus og gjort alt, og det synes jeg jævla, jeg synes hun jævla
viktig. Ja, hun jo eldre også. Ja, ja, det ikke sant, ja, det hun som har laget den, ja.
Men det gir mening, det jo interessant for folk å se en film for første gang.
Ja.
For en sånn, fordi jeg skjønner, hvis man har vokst opp med ting, så har man jo en annen. Men jeg tror jeg har sett den 20 ganger, altså. Jeg ser den veldig
ofte. Ja, for det, men hva det, for det her har jeg ikke snakket med Kristine om, hva det med den filmen som gjør at man liksom...
Jeg synes det jævla morsom, altså. På ekte. Og så synes jeg Rachel McAdams så spiller hun kjipe som legger på seg masse fordi ja, hun begynner å spise jeg synes det hun dritgod der
ja da, hun veldig god
ja.
Ja, da.
Nei, det fascinerende, det som mot brøstet er det en fascinasjon der jeg var veldig fascinert av det Altså, kanskje som gutt da, det jo sånn, det sånn
ja, men det ikke sånn
Nei, det kanskje var sånn da
Ja, men kanskje for noen det kanskje ja, USA, Jeg kjenner sikkert. Meg ikke igjen I det der helt tatt men...
Nei, det bra da
ja.
Men sikkert noen som kjenner seg igjen
Ja, det det helt sikkert
ja.
Ja.
Jeg kjenner meg ikke igjen Jeg kjenner meg ikke igjen I det Men jeg kjenner meg ikke igjen I motorbrøst heller jeg tror ikke jeg trenger å kjenne meg igjen I ting
Nei. Nei, det noe med det
Har du det, føler du det når du ser ting At du må ha en
Nei, men jeg kan få sånn For eksempel det med den Bridesmaids da Så synes jeg liksom de klarte å sette ord på en del sånne ting som jeg ikke hadde sett blitt satt ord på før, som handler om litt sånn å være jenteting, da.
Ja.
Sånn som for eksempel den der første scenen, når hun ligger I senga, våkner opp, og han der åpenbart drittsekken, og prøver å overbevise han om at hun ikke hun slenger jo alle andre damer under bussen, liksom, for at hun så kul og laid back, så det ikke noe problem å behandle henne som dritt, liksom, for at hun byr seg ikke om sånne ting.
Ikke sant.
Og det kjente jeg meg egentlig sånn igjen I da, fra liksom min oppvekst.
Ja.
At man var liksom opptatt av å, man lot seg liksom diktere av helt sånne forferdelige premisser.
Ja, det fælt.
Ja, det helt fælt. Men jeg lo veldig, veldig godt av det, husker jeg.
Ja.
Og så blir det jo liksom bare verre og verre, men nedre klatrer jo over en sånn port og blir sittende fast der. Og...
Ja. Ja, det morsomt.
Ja.
Ja. Nå har vi snakket om film.
Jeg har snakket om film.
Hvordan går det med deg, Katrine?
Jo, det går bra. Det går veldig bra. Rent bortsett fra akkurat det bruket opplegget, så synes jeg livet godt.
Ja? Ja. Tenker du mye på bronkitten?
Nei, ikke lenger nå, men kanskje liksom forrige uke så var jeg litt sånn redd for at jeg hadde fått sånn utmattelsessyndrom, eller at det var et eller annet som var skikkelig gærent med meg da.
Fordi det har vært så lenge?
Eller? Fordi det var så lenge, jeg fikk sånn feberting og sånn.
Mm.
Så jeg fikk mye sånn, sånn feberanfall, hvis jeg gjorde noe annet enn å ligge stille. Så da begynte jeg liksom å stresse litt med det.
Ja.
Men nå kjenner jeg at jeg liksom i ferd med å komme tilbake.
Ja.
Til det, at dette kommer til å gå over.
Det går over.
Ja.
Har du hatt en sånn, mange har snakket med den høsten her, har hatt en sånn, at høsten her har vært sånn spesielt tung Og så har man ikke klart å sette ord på det Det har vært en sånn tyngde over folk Som jeg har snakket med
ja, jeg,
I år
jeg, Den høsten her for meg Jeg har jobbet veldig mye Så det har gått veldig fort for meg
ja.
Jeg har liksom bare gått fra det ene til det andre Og så hadde jeg Som veldig mange andre da Men jeg hadde jo kanskje liksom det laveste punktet I livet mitt under den korona epidemien Da hadde jeg liksom ny jobb Og skulle prøve å finne ut av hva den jobben innebar Inni den stua mi Og jeg ganske dårlig til sånn Det var liksom administrativ jobb.
Hva den nye
det var, jeg var I den perioden, jeg gikk inn som liksom sånn assosiert leder på det andre teatret.
Ja.
I som 5. mars da, på en måte, I 2020.
Mm,
så, det, ja. Så det måtte bare pakke sammen den Mac-en min og så liksom prøve å finne ut av hva det var hjemmefra da.
Ja.
Med alt det med sånn smitterutiner og all det ansvar som føltes ut som helt sånn altså man satt ansvar for noe som man ikke ante.
Ja, og da plutselig ansvar for noe som ikke liksom I drift lenger på en
ja,
måte.
Ja, på sett både det og alt det som det liksom var med seg økonomiske krumspring og ja. Alt det med smittevern og Og ivareta alle de som jobbet der Og masse bekymringer og bla bla bla
ja.
Og skulle prøve og, Men egentlig mest av alt var det å liksom Prøve å ivareta En sånn slags felles inspirasjon Ved å liksom gjøre det man kunne
mm.
Og så Dette jo old news da Men det var jo en sånn rykk og napp tilværelse hele tiden Så du satt, man satt I gang ting
mm.
Og så kunne man ikke gjøre det Og så satt man I gang ting Og så kunne man ikke gjøre det Sånn at det Man liksom, inspirasjonen din ble liksom tent et lite bluss og tråkket på om og om igjen I ja. 2 år da.
Ja.
Så da var jeg, da liksom, så etter det så føler jeg at liksom nå, det kan godt være tungt og vanskelig, men det I hvert fall ikke sånn.
Det så rart å snakke om det igjen, for ja. At, jeg har glemt det litt, altså ja. Kjenner det ikke på kroppen lenger
Nei.
Og når du ser sånn at det var så rykk og napp og sånt, ja. Det var det jo, virkelig
Ja, det var det
Men hvordan gikk det å jobbe med det da?
Nei, det gikk jo bra, det går jo, man pålegger seg jo selv mer sånn angst og stress, eller ikke man Jeg gjør det, jeg pålegger meg selv mer angst og stress enn det jeg trenger
Ja
Og tenker at jeg burde gjøre mer enn det liksom at jeg, man ikke strekker til at jeg ikke strekker til og alt det der så det gikk jo veldig bra
mm.
men jeg hadde det veldig krøllete underveis mens ja. Det gikk bra
krøllete, men ja. Så gikk det bra
ja, så gikk det bra så jeg var veldig glad når det var over
ja.
Ja og så nå den høsten her så har jeg liksom ja, det har jeg jobbet mye Da har jeg jo laget en forestilling Som jeg veldig fornøyd med Og jobbet masse med den Som har vært en sånn veldig lang Trang fødsel på den på sett og vis
mm.
Og så har den liksom kommet Ut og blitt ferdig
Ja
Så da, og så har jeg koset meg veldig med det da
Ja, så du, det har vært en bedre høst for ja. Deg enn...
Ja, det har det
Men har du merket det, har du snakket med folk Og merket at det har vært en sånn Det var sånn udefinerbart tyngde.
Nei, men jeg merker det nå, at folk nå, ja. Er veldig sånn slit. Jeg tenker sånn, nå merker jeg at det ikke så lenge til jul. Jeg merker at folk trenger ferie, liksom.
Ja.
At folk veldig slitne, og at det sånn kort lunte på folk. Og
ja.
At man må liksom, at man snakker med veldig vennlig og mild stemme helt til det ikke går lenger. Og så ja. Kommer alt,
ja.
alt tunge opp.
Det føles ut som fortsatt litt sånn unntakstilstand ja. Hos folk, selv ja. Om ting har gått tilbake til normalen på sett og vis.
Men jeg tror jeg kanskje tenker på det hver uke, sånn, og tenker tilbake til, på året 2019, liksom.
Ja.
Hvordan vi hadde det mentalt da, og alt det som har skjedd I etterkant ja. Av det.
Ja.
Så det preger jo oss på sett og vis, tenker jeg. Korona jo en ting, og så det krig, og så det liksom, folk bekymret for økonomien, og det politisk ustabilitet, og folk blitt rasister. Og,
det har folk blitt også.
Ja.
Ja.
Så man, ja.
Ja, for 20, ja, jeg kan jo nesten ikke huske det.
Nei, det det.
Jeg husker nesten ikke
20. Det ikke en bekymring I verden I 19 føltes det som nå.
Hva var det jeg bekymret meg for I 2019 da?
Ja, ja.
Jeg fant nok på noe.
Ja, det helt sikkert. Helt sikkert.
Var du sikkert engstelig og stresset I 2019 også?
Ja, ja. Ja.
Vi må snakke, eller jeg vil snakke litt om forestillingen din.
Ja.
Lykke til, Katrine Frost,
ja.
Som du har spilt. Hvor mange har du spilt nå?
Jeg har spilt 10. Vi hadde 5, vi satt opp 5 forestillinger i oktober, og så satt vi opp 5 ekstra forestillinger til, fordi at det... Ble en salgssuksess, rett og slett.
Mm.
Ja.
Og så, godt å si det.
Ja, det deilig ja. Å si det.
Mm.
Det veldig deilig å si det. Så da, nå har jeg spilt 10 til sammen, da.
Ja.
Ja. Så det en forestilling, en slags sånn solo-forestilling, hvor jeg, som jeg har laget sammen med Mats Eldøen, som driver andre teatret, og Maria Ulsberg, som daglig leder der. Så vi tre har laget en forestilling som basert på min historie da.
Mm.
Eller ikke basert, det min historie. Om å få barn.
Mm.
Eller hele veien fram til det å føde et barn da.
Ja.
Ja.
Jeg har jo sett det.
Ja.
Fikk det var alle følelser i kroppen utløst den utløst den forestillingen der.
Ja.
Jeg måtte sende en melding umiddelbart.
Ja.
Det måtte på gule sider, tror jeg. Gule sider tror jeg nummeret det som fantes. Jeg tror ikke det var på 1880. Sjelden var jeg på gule sider om dagen. Der fant jeg nummeret ditt. Det føltes så rart, for at jeg sendte første melding på Facebook,
ja.
Så fant jeg det på Instagram. Jeg jobbet skikkelig. Og den Instagram-profilen din, det har vi snakket om før, men den var jeg ganske så død.
Det en Instagram-profil på en dame 43 som ikke følger med.
Ikke bryr seg.
Ja.
Om Instagram. Og det er jo kjempe... Ja. Det tror jeg sunt og bra. Fortsatt med det, egentlig.
Ja. Ja, men jeg har jo gjennom den, det har jeg fått veldig mye tilbakemeldinger fra folk rundt forbi meg som sånn litt perifere i min verden da.
Ja.
At den har jo blitt en sånn, den har jo gått sin seiersgang på sosiale medier.
Ja.
Så den forestillingen har jo egentlig blitt litt mitt sånn introduksjon inn i den verden.
Ja.
Så jeg føler et visst press på å liksom levere noe, i hvert fall når folk driver og adder meg, eller... Ja.
Følger meg.
Mm. Nå så jeg desperat bort på Sivert her. Var det riktig ordet? Følger meg på Instagram. Så da føler jeg jo slags sånn det liksom, må gi noe tilbake av innhold da. Men det må bare, det får ligge i en skuff til inspirasjonen
kommer. Du er ikke interessert i det egentlig, eller?
Nei, jeg vet bare ikke hva det skulle
hva det skal være?
Hva det skulle ha vært.
Nei.
Jeg skulle ha gjort.
Nei, for du har jo lagt ut, nei, for det jeg skulle frem til med den, at jeg kom på at det kanskje ikke noe vits å sende en melding her. Det ikke sikkert du sjekker meldingen her.
Nei.
Sendte jeg melding på Facebook, tenkte jeg også sånn, nei, det ikke sikkert du sjekker det, eller så jeg sendte akkurat den samme melding.
Ja.
Jeg var veldig desperat der.
Nei, det var ikke desperat. Jeg følte bare, jeg tenkte sånn, wow, for en menneskekjenner, tenkte jeg. Det så at du hadde prøvd å nå meg på alle flater, men sånn, det helt riktig måte.
Tenkte du det?
Nå meg på.
Ja, ja at jeg forsto det.
Ja, det tenkte jeg da.
Ja, ja det var godt å høre da.
Ja,
man kunne jo blitt redd av det, på en måte. Altså, nei. Hvem er det her for
men jeg er vant til det også, fordi det sånn kollegaene mine prater.
Ja, det er det, ja.
Ja, de bruker jobbplattformen først,
ja.
Og så sender de meg en melding, eller ringer da.
Ja.
Ja.
Jeg er ikke så glad i å ringe, så det hadde vært mye om plutselig ringet etter forestillingen.
Ja, det skjønner jeg.
Ja. Sendt melding
overalt. Det hadde jeg synes vært litt mye også.
Ja, sendt melding overalt, og så skal jeg ringe deg. Klokka, det ble jo sendt også, sikkert.
Da hadde jeg tenkt sånn, jeg tror ikke jeg skal være med på den podcasten, egentlig.
Hvert fall ikke to ganger.
Nei.
Men ja, fordi grunnen til at jeg måtte sende deg melding, var for at jeg ville snakke med deg. Ja. Og så måtte jeg bare si til deg, for det er jeg glad i å gjøre, hvis jeg ser noe som virkelig er bra, og som rører. Si ifra om det, det må man jo gi beskjed om.
Det så hyggelig og viktig faktisk. Jeg har tenkt på det etter denne forestillingen, fordi og i den forestillingen så hilser jeg alle velkommen. Jeg står i døren og tar alle i hånda,
ja.
Og hilser alle velkommen til forestilling. Og konsekvensen av det slo meg egentlig ikke før liksom, etter at jeg begynte å spilt, for da ser jeg jo alle som har kommet. Og så for jeg heller ikke sånn som egentlig skriver. Hvis jeg ser noe jeg elsker, så tenker jeg liksom, nei, de får sikkert 1000 meldinger. Eller nei, hvorfor skal jeg, kjenner du ikke så godt, og det blir rart og sånn. Men det så vanvittig hyggelig å få den tilbakemeldingen. Fordi man er jo til syvende og sist, eller i hvert fall jeg er til syvende og sist at den bekreftelsen er jo bare god å få.
Mm.
Man er jo aldri helt sikker på den. Eller man vet jo aldri egentlig helt sånn.
Nei.
Dypest sett.
Ja, ikke sant.
Det man gjør er bra eller dårlig, ja. Så det er veldig, veldig hyggelig.
Hva gjør det med deg når du hilser på folk, og så ser du dem i salen etterpå, altså gjør det noe, blir det føles det nærmere på en måte?
Ja, den hilsingen gjør at jeg umiddelbart egentlig, og folk blir veldig, de aller fleste synes at det er veldig hyggelig, og liksom, og så skjønner de at det meg, og synes at det veldig koselig. Så jeg får masse sånn positive tilbakemeldinger på at jeg står der og hilser på folk.
Mm.
Og så får jeg klemt de folk som jeg kjenner, og de sier lykke til og sånn. Så da når jeg kommer ned der, så føler jeg at vi som en gjeng,
ja.
Fordi jeg har bare sett vennlige mennesker som vil meg vel.
Ja, ikke sant?
Så tenker jeg at nå vi liksom, dere, vi nå vi venner.
Ja, for jeg tenkte at det var en veldig smart ting, det jo også en, det et poeng I det, ja, i forestillingen.
Ja.
Men det var veldig sånn, det virket som du, altså alle ble litt sånn der senket skuldrene litt, ja. På en måte.
Og det som litt gøy med det, det er Mats som gjerne ville at jeg skulle gjøre det, og jeg... I utgangspunktet så ikke jeg så veldig glad å snakke med publikum hverken før eller etter jeg skal gjøre noe på scenen.
Nei.
For jeg synes det en sånn sosialt awkward og vanskelig.
Mm.
Så jeg var litt sånn, jeg liksom satte meg litt på bakbeina når det kom til akkurat den ideen der.
Ja.
Egentlig helt frem til premieren, og så skjønte jeg, og nå det en av mine sånn favorittting å gjøre.
At, ja.
Og så det masse praktiske ting. Jeg bruker litt folk på scenen og sånn underveis.
Du involverer jo publikum veldig.
Ja, så at, på en trygg og fin måte, da har jeg jo lyst til å si selv. Men,
absolutt, det
jeg
enig.
Ja, så at ikke folk blir redde for det. Men det også en sånn lur måte å liksom scanne folk litt grann på.
Ja.
Så at jeg ser litt sånn hvem som... hvem som kunne passe til de ulike tingene da.
Ja.
Og hvem som ser meg I øynene og smiler og slår av en prat og liksom, ja. Eller hvem som litt mer introverte.
Ja.
Ja. Ja,
for det merker man jo fort.
Det merker man også godt.
Men hvorfor var du, satte deg så på bakbeida på det? Hva var det som var liksom, var det kleint liksom?
Ja, jeg synes det litt sånn kleint, og så tror jeg også det henger liksom litt sånn sammen med, dette jo kanskje veldig sånn internt I sånn teaterverden da, men For meg så har det alltid vært en sånn viss type mennesker som har lyst til å gå ut blant publikum, eller ikke type mennesker, men en viss type utøvere som har lyst til å liksom gå ut på en publikum, som fides veldig av det.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Ja, og jeg har alltid syntes at det har vært litt sånn flaut på en måte.
Ja.
Så jeg tenkte, åh, jeg har ikke noe lyst til det. Det liksom...
Fordi du føler, når du ferdig, så du ferdig liksom, eller?
Ja, og så vet jeg ikke hva jeg skal si, og så det også... For meg litt sånn to, det veldig forskjellig state of mind, eller veldig forskjellig måter å være til stede på.
Ja.
Det ene sånn performativt på en måte, hvor du liksom tar på deg en sånn, der får du jo en sånn selvsikkerhet på en eller annen måte.
Ja.
Mens etterpå så du jo bare privatperson, og I tillegg så skal du bære alt det, som du har liksom lagt på den scenegulvet da, folk skal mene noe om det, og så skal jeg mene noe om det, og så skal man ha sånn...
Ja, for du plutselig skal blande roller, du blander roller.
Ja.
Og så jo den, jeg kjenner meg jo igjen, jeg har vært på en scene, og så skal man, det jo en ganske kunstig, det oppleves litt kunstig etterpå, selv om det ekte.
Ja.
Det jo veldig skryt, man får jo skryt, kjempehyggelig.
Ja, det veldig hyggelig, og det veldig hyggelig
å få skryt. Alt jo kjempehyggelig,
men ja. Men det vanskelig å vite hva man skal si...
Ja.
Og så det vanskelig å ta, plutselig skal du ta ansvar for noen følelser kanskje, eller liksom, ja.
Ja, for den forestillingen her jo også, jeg regner med at du får også høre andre sine historier.
Men jeg vil bare si at I denne forestillingen det helt annerledes, for, og det jeg veldig glad for, det en sånn gave som denne forestillingen har gitt. At jeg føler at vi i det rommet har vært en gjeng.
Ja.
Så de vil jeg gjerne snakke med etterpå.
Ja.
Og jeg deler jo veldig sånn fritt av mine opplevelser av både det, alt det, å prøve å få et barn og sånn, og det å få et barn.
Mm.
Sånn at jeg får jo mye av de henvendelsene og de fortellingene etterpå. Og det synes jeg bare helt fantastisk.
Ja.
Så det ville jeg ikke bytte bort. Det blir liksom blitt en del av forestillingen på sett og vis.
Ja.
Og så snakker jeg jo om ting som... Det som med den forestillingen som kom litt sånn... Jeg visste jo at jeg ville det fordi at jeg hadde behov for det selv. Jeg snakker om mange ting som ikke blir snakket så mye om. Og grunnen til at jeg har lyst til å snakke om det fordi at jeg opplevde at jeg trengte et større rom etter at jeg hadde fått barn til å kunne liksom bevege meg da. Så derfor vil jeg snakke om det, men allikevel så slår det meg litt sånn I bakken over hvor emosjonelt det blir for publikum, og spesielt for den fødende delen av publikum da.
Ja.
At det er akkurat som de traumene bare sitter I kroppen, og så har man bare bøyd nakken og kjørt på liksom, Og så plutselig så det noen som snakker høyt om det, og så bare, åh, faen, det her greien her jeg har gjort, ja.
Ja.
Og så blir folk veldig berørt av det, da.
Ja, for det mest, altså, det har jo vært på flere forestillinger på det andre teatret, liksom. Ja. Men jeg har jo aldri opplevd et rom som har vært så... masse folk, men jeg har liksom aldri opplevd at sånn nærhet, liksom. Det var så nært og så stille og så lyttende.
Mm.
Er det sånn hver gang, liksom?
Ja, det sånn hver gang.
Ja.
Og det tok et par forestillinger før jeg liksom kunne kjenne den dramaturgien selv, da.
Mm.
At jeg visste at sånn, nå hører jeg at folk sitter og gråter, og noen går ut av rommet og liksom litt sånn. Og så vet jeg at liksom, om 1,5 minutt så skal dere le. Liksom. Bare la meg få si ferdig akkurat dette her,
mm.
og la oss være sammen i dette litt, grann, og så skal dere få lov til å le. Når jeg skal ta med den kjolen, så ler dere.
Ja, for det er jo både det er kort vei fra latter til grått,
ja.
Som må være veldig sterkt å oppleve fra scenen, tenker jeg.
Ja, og det er nesten sånn... ja, det er veldig fint egentlig, liksom, å oppleve det. Og jeg har jo veldig mye mer kontroll egentlig enn publikum på sett og vis, for jeg vet jo hvor jeg skal.
Mm.
Så det, for meg er ikke akkurat det så skummelt, men det er liksom fint. Jeg føler det sånn, ja, at jeg kan sånn, jeg skal veilede dere gjennom dette.
Ja,
ja.
Var det overraskende for deg at det var så positivt å liksom kjenne på de historiene og ta imot og snakke med folk, siden du ikke nødvendigvis gjør det så mye, eller?
Ja, det har vært helt sånn overveldende, og jeg har følt at det har vært en sånn der overmoden kvise som bare har poppet, vet du, mm-hmm. og det er nære folk av meg også, som har kommet sånn... Ja, for jeg har en lengre strekk, for jeg opplevde spontanabort, så har jeg en lengre strekk i forestillingen hvor jeg snakker om det, og litt sånn, en liten sånn, slags liten politisk rant da, om liksom abort, og sett fra liksom kvinnes ståsted da,
mm.
hva det faktisk er, på en måte, eller hva den opplevelsen er. Og nå falt jeg ut, hva spurte man om? Husker du det?
At det var det overraskende å kjenne på de...
Ja, og så og det er så mange som har nesten alle, eller det er veldig mange som har kommet bort til meg og sagt at de har opplevd det samme,
ja.
Både fjerne og nære, og som jeg skjønner at ikke har sagt det til så mange før, men så kommer liksom så ligger likevel hele historien der veldig sånn latent, på en ja. Måte. Det er ikke noe sånn, man må ikke grave, eller man må ikke, det er liksom, det virker som at folk er litt sånn overmodne til å liksom fortelle historiene sine om dele. Dette her, og dele, ja.
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 Hvordan er det å ta imot de historiene? Altså, apropos litt sånn, det må jo også være litt vanskelig, altså sosialt,
eller nei, akkurat det jeg trives så veldig godt, ja, i det rommet. Det jeg ikke trives så godt, det er mer sånn når du blir sånn på ekte, det elsker jeg. Så det kan jeg godt stå i veldig lenge,
ja.
Og prate og stille spørsmål og dele selv og liksom,
ja.
Sånn. Så de mellommenneskelige møtene er helt sånn, det blir jeg aldri lei av. Eller blir ukomfortabel i, eller sånn da. Og det, jeg har jo ikke opplevd at det er noen, det, jeg har ikke måttet ivareta noen på noen annen måte enn å bare være et vanlig medmenneske på en måte.
Nei.
Nei, så det synes jeg bare er veldig fint. Og etter forestillingen, når jeg går ut i barn vår der, så hører jeg jo at folk sitter og forteller og snakker da. Par sitter og snakker, som kanskje ikke har fått barn enda, ikke sant? Sitter og snakker om hva de har opplevd og hva de skal oppleve kanskje, og om de vil ha barn eller ikke vil ha barn. Og,
hva kjenner du på da? Er det en slags, er det lov å si at det er en stolthet?
Ja, jeg blir veldig stolt, og så blir jeg veldig sånn, jeg håper at dette liksom bare fortsetter videre ut i verden.
Ja.
Så hvis jeg tillater meg å være sånn, ha store drømmer, så er jo en drøm at liksom, at denne forestillingen kan være en del I et puslespill som kan ha som kan tilby større åpenhet rundt denne tematikken da.
Ja.
Og gi den mer sånn rettmessig plass. Sånn at andre som skal gå gjennom en fødsel eller en spontanabort eller en abort eller et revnet rumpehull skal få lov til å liksom ha det avtrykket I verden
mm.
når de står I det. Sånn at de, ja. Vi tror at det jo mye sånn eller gjøre det rommet større da, så at man slipper å sitte og føle at man må bære alt det alene eller at det medfører masse skam eller regler eller plikter eller fasiter på hva som riktig eller gærent inni sånne lukka kvinnesirkler.
Ja, for det satt jo, jeg satt igjen med mange følelser etter forestillingen, men jeg tenkte noe jeg også satt igjen med var jo irritert også. Altså jeg var irritert på og tenkte også jævla urettferdig. Det har jeg alltid tenkt at det jævla urettferdig at kvinner opplever alt det dere opplever.
Ja.
Men så ble jeg så irritert over at skal herre være liksom første gangen at man lærer hvorfor har ikke jeg hørt eller oppsøkt de tingene
men det for jeg tenker ikke at det urettferdig egentlig jeg tenker at det privilegiet at jeg får oppleve disse tingene det som urettferdig at det ikke har hatt noen konsekvens på verdensforståelsen vår det var det jeg fikk et helt sånn oppheng I liksom jeg har jo levd hele livet mitt som en slags Jeg har opplevd at jeg har levd I et helt likestilt samfunn og vært fri kvinne og fri jente og fri ungdom og sånn.
Mm.
Og egentlig ikke kjent så mye på at jeg var det kjønnet jeg var, på sett og vis.
Nei.
Jeg har ikke kjent den begrensningen egentlig så mye. Men når jeg fikk det barnet, så skjønte jeg at det en veldig stor forskjell på at det jeg, eller så skjønte jeg konsekvensen av det, egentlig, at det er kvinner som føder, det gjør at det ikke har fått noe som helst slags påvirkning på hva vi tenker mennesker eller på hva vi mennesker egentlig kan. Det har ikke fått noen innvirkning på oss, liksom.
Nei.
Hvordan vi leser menneskedyr eller hvordan vi passer inn I en verden eller hva som ansett som på en måte hva som opphøyd eller hva vi strekker oss etter eller liksom, det ingenting av den handlingen som med på å definere noe av det og det synes jeg rart når jeg opplevde den handlingen selv fordi når jeg fødte jeg helt sikker på at det noe helt sånn grunnleggende menneskelig sant inne I midten av den opplevelsen av å føde et barn. Det liksom grunnleggende eksistensielt, på en måte.
Mm.
Så det pussy at ikke det har fått noen, gitt oss noen føringer, eller noen tankeideer, eller begreper, eller...
Det pussy,
ja.
Det pussy. Det pussy at det eneste man har lært, I hvert fall lært som ungdom, eller barn, om fødsel, var fra en sånn kropp, kroppen boka til Trond Viggo som jeg vet ikke om det står seg den står seg så det ikke beskrivende
nei han jo veldig sånn tar det jo veldig fra sånn medisinsk perspektiv da på sett og vis hva som skjer og liksom eller sånn den boka fin den egentlig men jeg tenker mer sånn grunn hvis det hadde vært jeg snakker jo om de greske filosofene I forestillingen min og så tenker jeg hvor liksom mange av grunnideene våre kommer og hvis Det, og det fantes jo noen kvinnelige filosofer også på den tida Og det var litt sånn wishy-washy hva de ble kalt Noen av de var filosofer, andre av de ble kalt hetærer Som liksom oversatt som hore gjennom historien da. De var liksom, de solgte sex, men fikk lov til, var frie mennesker og fikk lov til å være med Men hvis man på, og veldig lite av det som de kvinnelige filosofene skrev, blitt tatt vare på etterkant.
Mm.
Så hvis man på ordentlig hadde tenkt sånn, at det hadde bare vært, at det bare hadde vært likt, liksom, mellom kjønnene, så vil jeg jo i hvert fall med mitt sånn 2020-hue tenke at det ville vært helt naturlig å tenke at graviditet og fødsel hadde blitt teoretisert ja. På like linje som døden da, for eksempel, ikke sant? At liksom, at begynnelsen og slutten hadde hatt samme utgangspunkt til å fortelle oss noe om hvem vi som mennesker da.
Mm.
Men sånn det jo ikke. Så at hele den ene delen, hele den ene konstante delen i livet vårt liksom falt bort fra fortellingen, er problematisk.
Ja, det kjempe, men det så merkelig, fordi at jeg føler man snakker mye mer, man snakker ofte om at det liksom tabu å snakke om døden, men jeg synes man snakker masse om døden.
Ja, og døden har jo fått masse plass.
Vi kan, ja, har det ikke det?
Jo, det har det jo, måten vi, altså, i all kunsten vår, i all religionen vår, i hvordan vi...
Det jo romantisert på mange, mange måter også.
Ja, ja. Politikken vår, krig og våpen, altså hvordan det liksom, det gjennomsyrer jo hele samfunnet vårt.
Synes ikke døden tabu?
Nei. Nei, og så kan man liksom, hvordan vi forholder oss til det i vår kultur, det liksom noe, men det føler jeg liksom trepper inn på noe annet, at det liksom, med vitenskap og liksom sånn da, den medisinske biten av det på en måte, eller ja.
Ja, men, ja, for man må jo kunne si at det større og mer akseptert og opplest og vedtatt at vi skal alle dø.
Ja.
Men vi har jo ikke, vi snakker jo ikke om fødsel og hele den Nei. Prosessen som alle har gjennomgått.
Ikke på samme måte.
Og opplevd. Nei. Alle har jo blitt født, liksom, og alle skal dø.
Ja.
Men vi snakker jo ikke om det første, liksom.
Og jeg tenker jo at selv om vi opp vi på sett og vis så opplever vi eller vi tenker jo i hvert fall at vi kan oppleve vår egen død da mens fødselen noe som har skjedd og det husker vi ikke selv eller. Men en stor andel av befolkningen har jo opplevd en fødsel på sett og vis, ikke sin egen kanskje, men altså har jo født et annet barn da, men samtidig så
og det husker man ja.
Og så det jo masse spennende spørsmål. Grunnleggende filosofiske spørsmål synes jeg knyttet til hele den prosessen
ja.
Av å være gravid og føde et barn som vi som ikke snakker noe om eller tenker noe på med mindre det liksom er knyttet til noe medisinsk eller vitenskapelig eller noe politisk da. Så for eksempel at vi ikke vet når et, vi vet jo ikke når et liv begynner.
Nei.
Og det i seg selv er jo et stort filosofisk spørsmål. Hva et liv, og når begynner det livet, og hva det verdt? Og, og så har det liksom blitt plassert på litt sånn... det har blitt plassert på en sånn kontrollerende... Eller det har liksom falt inn i politikken, og så er det liksom, skal moralen si noe om det, og så... etikken skal si noe om det og så ja, så at men hvis vi løsriver det fra det så det grunnleggende interessant
ja, for det veldig politisk og ganske lite menneskelig altså det blir ikke snakket om på en Nei. Menneskelig måte
og ved at vi vet så lite om det så det veldig enkelt å kontrollere andre mennesker ved det da
ja.
På sett og vis
ja,
ja. Så ja, og for eksempel at ikke vi vet hva som egentlig helt igangsetter en fødsel, er jo også hva som igangsetter at det livet kommer ut av den andre kroppen, det vet man ikke hva...
Det vet man ikke?
Nei, vet man ikke, vet ikke om det er barnet som gjør det, eller om det er kvinnens kropp som gjør det, eller...
Man
vet ikke hva som skjer når det barnet kommer ut. Og lenge trodde man jo at det hjelper å få sperm opp der, så man må ligge med den gravide konen. Eller dama da sånn at det hellige stoffet spermen skal sette i gang fødselen. Det er ikke sant
men... Nei, da skal mannen inn der igjen
ja, i der ja, da... Og tømme seg inn i der. Og det er jo helt frem til nå. Jeg har jo studert sykepleie. Og det snakket jo. Vi gikk ut her i 2016 da. Og da snakket vi jo fortsatt om det. Men da var det sånn da var det opplevd å vise at det var tull. Men,
ja, så dere snakket om det på en ha-ha. Det var ha-ha,
eller? Ja, men ikke helt ha-ha heller, for Nei. Det var liksom allikevel
ja, en slags dere sånn, sannhet. Ja, for dere tenkte, altså man tenkte at, ja, kanskje, eller at det...
Ja, men man visste da sånn at det ikke visste. Var et tilfelle. Ja. Ja. I fagmiljøet så visste man
at... Jeg har faktisk ikke hørt om det før nå.
Nei,
Nei, det har jeg ikke hørt om. Men i Friends så sier de jo at du skal spise sterk mat.
Ja.
Rachel må jo det.
Ja,
ja, men da skal de også ha sex, ja, det sant det?
Ja.
Ja, det sant. Ja, ja. Det som enten sterk mat eller det.
Ja.
Shit, se der.
Ja.
Friends det fra.
Friends det fra. Nei, da, men det har vært en sånn, det har vært en sånn sannhet, eller kjæringråd da, liksom.
Ja.
Som har vært bredt.
Hva tror du sette I gang med?
Jeg vet ikke.
Ja, har du tenkt på det?
Nei, jeg vet ikke.
Nei?
Jeg vet ikke, jeg har ikke, det så mye rundt hele fysiologiske spillet der som man fortsatt liksom ikke vet. Så jeg vet ikke.
Nei, jeg vet.
Du vet.
Nei, jeg skulle ønske jeg hadde et svar på.
Ja, ja. Ja.
Nei, jeg vet heller ikke det.
Nei. Neida, så det liksom...
Ja, det var interessant faktisk at man ikke vet det. Jeg vet ikke at man ikke vet det. Det Nei. Vet jeg ikke.
Nei.
Nei.
Og jeg lurer så på, jeg kan liksom lure meg her på at hvis de spørsmålene har fått mer plass da, i liksom vår filosofiske kanon for eksempel, hvordan hadde liksom, hva hadde vært sant om et menneske da?
Ja.
Liksom, da hadde det kanskje sett annerledes ut da. At liksom det siviliserte hadde vært annerledes på dette vis, at liksom... At det veldig intellektuelle, det veldig sånn topptunge, tanker, isolerte, liksom, alt det der som vi setter så høyt, at det kanskje bare hadde vært annerledes.
Ja.
Kanskje det bare hadde vært noe annet, som liksom basert på... Og da tror jeg at den eksistensielle hendelsen som skjer med så mange prosent av befolkningen hadde fått plass inn der, da.
Mm.
Til å fortelle oss noe om hvem vi var.
Men da du var gravid selv,
ja.
Snakket du, hadde du noen å snakke om de tingene her da? Og lurte du på de tingene her da?
Nei, akkurat på den graviditeten, så den, jeg gjorde ikke det, men jeg hadde jo en lang periode før jeg ble gravid. Og da tenkte jeg på mange av de tingene her, blant annet når jeg hadde den spontane aborten.
Mm.
Og vi hadde jo brukt en lang periode på å bli gravid. Og jeg brukte jo tusenvis av kroner på sånne remedier på å bli gravid. Sånn eggløsningstester og tisse på de pinnene og liksom.
Ja.
Og, ikke sant? Og de, altså, det var noe sånn... da trengte jeg sånne devices fra utsiden som skulle fortelle meg noe om min egen kropp da, når jeg skulle bli fruktbar.
Mm.
Men egentlig så hadde jeg lært det fra jeg var et barn, fra når jeg fikk mensen for eksempel da, tenåring. Hvis jeg hadde lært meg hvordan det var, så kunne jeg jo liksom, eller, ok, jeg må liksom ha med stokketankene mine litt. Nå går jeg ut på en lim her.
Gå på en lim.
Når jeg ble seksuelt aktiv som 14-åring, så tok foreldrene mine meg ned til legen, og så fikk jeg p-piller.
Mm.
Og i min verden så er det sånn, hvis du skal være seksuelt aktiv og du er en kvinne, så skal du gå til legen og få p-piller. Og så er vi jo glad for p-pillen, og det har blitt en sånn, det er jo på en måte symbol på en sånn feministisk seier.
Ja.
Fordi at man får på en måte reproduktiv selvstendighet.
Mm.
Men det er ikke, det som faller bort med det, er at Man lærer ikke å kjenne sin egen reproduktive kropp.
Nei.
Ikke sant? For det å ha eggløsning for eksempel, det sier kroppen i noen kropp, det sier veldig tydelig fra på det, andre sier mindre tydelig fra på det. Men det går an å lære den kroppen å kjenne. Og det er jo veldig kort, det er jo veldig, veldig kort periode i løpet av en måned hvor man er fruktbar. Resten av tiden er man jo ikke fruktbar.
Nei.
Sånn at,
hvor lenge er det?
Ja, det er liksom 4 dager cirka da.
Ja, ok, ja.
Og når man har eggløsning så slipper kroppen. Du kan, nå går jeg liksom grafisk til verker da, ja. Hvis det er greit.
Det er greit.
Men da kan du stikke 2 fingre opp i skjeden, og så får du sånne tråder mellom fingrene dine.
Ja.
Og hvis du har tråder mellom fingrene dine, så har du eggløsning, du er fruktbar.
Ja, ok.
Hvis du ikke har tråder mellom fingrene dine, så har du ikke eggløsning, ikke fruktbar.
Yes.
Men så er det jo fallgruver å gå i her, for det er jo andre ting, du har jo utflod og andre ting, sånn at men dette her er et sånn, det er i hvert fall et potensial for unge kvinner å lære veldig mye mer om kroppen sin, og det at vi er reproduktive mennesker som bærer en stor del av den reproduksjonen, da.
Mm.
Så at det er det er akkurat som man hopper bok over en del sånne ting. og så pakket det inn I noe som litt sånn skamlig eller litt ekkelt eller liksom, men I veldig mye av det skamlige eller det ekle, så ligger det veldig mye kunnskap som egentlig kvinner trenger,
ja. Da,
og spesielt unge kvinner trenger for å kunne liksom kjenne sin egen kropp og kunne ta kontroll over sin egen kropp. Og p-piller veldig bra det, men for veldig mange mennesker det jo også ikke bra.
Mm.
Så det jeg har jo lyst til å liksom kalle det litt grann også som en slags sovepute. I hvert fall I vårt samfunn da.
Mm.
Hvor vi på en måte lever såpass fritt som vi gjør I de relasjonene vi har og sånn.
Ja.
Ja, så da, det, da tenkte jeg mye på det. At jeg så, fader heller, at ikke jeg vet liksom, jeg har ikke peiling på når jeg fruktbar. Liksom før jeg måtte begynte å sette meg, men jeg kan ikke huske at noen har hatt den, lært meg det, sånn på ordentlig.
Mm.
Og den syklusen forskjellig fra kvinne til kvinne, men det som likt at den tida mellom du har et eggløsning og til du får neste mens, den lik, den 14 dager.
Ja.
Og så må man liksom bare vite hva som imellom fra du har et mensen til du får eggløsning. Mm. Og alle damer har jo en syklus, sant, som du kan, som man, vi har potensial å bli mye bedre kjent med da.
Ja, ikke sant.
Og som henger jo sammen med alt det du skal gjøre senere I livet ditt hvis du vil ha barn.
Mm.
Ja. Så det, det og også fordi at jeg ikke har gått på p-piller, fordi at jeg har ikke tålt det så godt, så har det liksom blitt, ble det en sånn, det var liksom, det var første kapittel I den fortellingen for meg.
Ja.
Og så opplevde jeg den spontanaborten, som også var helt kjempegrusomt. Og oppdagelse nummer to på den var at det føltes veldig, veldig ensomt. Også fordi jeg liksom skrudd sammen sånn som jeg skrudd sammen, så fortalte jeg det til en del folk. Og så skjønte jeg at når jeg fortalte det til folk, så skjønte jeg at de aller fleste jeg fortalte til hadde opplevd det samme som meg.
Mm.
Men jeg hadde aldri hørt det, både nære og fjerne for meg på en måte. Så skjønte jeg at det jo kjempevanlig.
Ja, og snakkes ikke om.
Nei.
Så det, det skam? Er det skamlagt?
Nei, og det har jeg liksom jeg har lurt veldig mye på hva som grunnen til det der. Og veldig lenge så når jeg hadde kommet dit jeg hadde kommet nå når jeg lagde den forestillingen, så var jeg ikke I tvil om at jeg skulle snakke om det.
Nei.
Men veldig lenge når jeg liksom holdt på og utprøvde materialet og sånt til denne forestillingen, så har jeg vært veldig usikker på om jeg skal snakke om det, fordi at det føles ut som jeg snakker om noe som ikke burde snakkes om, så skjønner jeg ikke helt hvorfor. Det for å liksom ja, så jeg tror det henger igjen. Altså en del av historien jo at du har lyst til å beskytte andre damer.
Mm.
Sånn at man ikke skal bli redd. Når du gravid skal du ikke gå og bekymre deg for det hele tiden. Samtidig så det så vanlig at det en ganske stor sannsynlighet for at det skjer.
Mm.
Så at det går liksom ikke an å legge, det går ikke an å late som at det ikke vanlig.
Nei.
For det vanlig. Så det bare en del av fortellingen. Det trist og fælt og grusomt og sånn, derfor hvis du har lyst på barn da.
Mm.
Men det en del av, det en del av det å være menneske.
Ja.
Og prøve å lage barn. Det så mange ting som må klaffe, for, å klare, for at det barnet skal klare å overleve. Så det bare sånn det å reprodusere det, at veldig mange av de befruktede eggene, de forsvinner før de blir barn.
Mm. Jeg opplevde det som veldig sånn at man, da jeg så forestillingen din, at da du snakket om spontanabort,
mm.
da var det ekstra sånn lyttende og litt sånn der spent stemning.
Ja.
Fordi jeg føler at det trigger noe bare ordet. Fordi ja. At man har, akkurat som du sa, det en sånn følelse av at det, her skal vi jo, her har vi jo aldri snakket om. Det veldig merkelig.
Og så ser jeg jo I den salen at det veldig mange som opplever det samme som meg.
Ja, for det merker du jo sikkert ja. Fort.
Det ser jeg jo.
Mm.
Og der må jeg jo bare si at damer helt rå. Jeg ser at en venninne av meg som var og så den forestillingen, som ikke har noen egne opplevelser med det, men som ble veldig berørt av den spontane abortpraten.
Mm.
Og så på raden foran henne, så sitter det en venninne og trøster en annen venninne, som veldig lei seg.
Mm.
Og så begynner min venninne også å gråte. Og så hun venninne som trøster hun venninnen sin da, snur seg bakover til min venninne og ser på henne, og så tar hun armen sin bak på min venninne, og sitter hun og trøster den, sin gode venninne og den helt fremmede damen som sitter bak henne og gråter.
Trulig fint.
Ja. Så det, det er veldig, veldig, veldig fint.
Ja.
Ja, så jeg tror det liksom en del av årsaken, og så tror jeg at det ligger mye... For det premisset er feil da, synes jeg. Og det, det er det fortsatt veldig mye av. At man liksom vil beskytte kvinner mot informasjon som vanskelig.
Mm.
Og det en gammeldags tanke, synes jeg.
Ja, det høres veldig motsatt. Det høres motsatt vei ja. Å gå.
Man må også ikke skremme den gravide på en måte.
Ikke sant.
Men det handler ikke om å skremme, det handler bare om å fortelle den sanne historien.
Opplyse.
Ja, opplyse, og liksom, ja, at du kan vite hva du... At du vet hva du muligens skal igjennom da.
Ja, det må jo gjøre det. Det gjør jo selvfølgelig ikke situasjonen eller opplevelsen bedre, men det må jo gjøre det, må jo gjøre det bedre på et vis å vite hva, ja. Hva det
Ja, og så tenker jeg at det å få barn, både det å prøve å få barn og det å få et barn i den tiden etterpå, det alt. Det fint, grusomt, slitsomt, overveldende, det alle de tingene
mm.
Og for noen mennesker så har de mest av det positive og det kjempebra mm. Det, det jo tipptopp på en måte de trenger vi ikke å bekymre oss
det hører vi jo, og det hører vi jo masse om
det, og det hører vi masse om
ja.
Men jeg tror for veldig mange flere enn man liksom tenker så det en veldig krevende tid
mm.
Og det tenker jeg at at hvis man hadde hatt det mer internalisert av den historien
mm.
så kunne man takle det på en annen måte og slippe å sitte i hver sin stue og grine fordi at akkurat jeg får ikke til å være mamma
Nei.
Det en del av opplevelsen ja. Mm.
Jeg tror jo det en av mange grunner til at forestillingen de har blitt så god at
ja.
Det tar opp nettopp de her tingene ja. Som det viser ikke det der typiske mamma-blogg, lykke, Instagram-greia. Det viser virkeligheten, liksom.
Ja, jeg har bare prøvd å, liksom, jeg har bare prøvd å beskrive det så ærlig jeg kan, og så prøvd å sette det i en slags sammenheng. Mm. Liksom den opplevelsen som jeg beskriver så ærlig som jeg kan, sette det i en slags... både liksom en historisk og en, sånn, og en sammenheng i den verden jeg... opplevde at jeg levde i etter jeg hadde fått det barna da.
Mm.
Som en frigjort kvinne på en måte ja.
Det som også gøy med forestillingen da, at mm. det høres jo veldig tungt ut det vi snakker om ja. Akkurat nå ja. Men det jo også en av de absolutt morsomste forestillingene jeg har sett som sikkert som lytter og ikke har sett det høres Det høres
ja, det var vanskelig å skjønne det nå
Det høres veldig vanskelig ut, men det det virkelig
Ja, ja Ja, ja da, og den jo laget på det andre teatret, denne forestillingen, mm. og jeg tilhører det andre teatret som...
Norges beste teater.
Ja, det veldig hyggelig.
Jeg ser det hver gang
ja,
det nevnes.
Ja, og det jo en teater som i hovedsak så driver vi med improvisasjon,
mm.
og liksom, og har jo humor som på en måte hovedverktøy på sett og vis.
Mm.
Så det var en helt... Jeg kunne ikke forklare... Jeg tror ikke jeg kunne... Eller det var jo bare et helt åpenbart valg at det skulle være masse humor her.
Ja.
Og så tror jeg jo fordi at jeg ville snakke om mange av disse tingene, som jeg inni meg i hvert fall, det har gått til at eller jeg tenker at veldig mange av de tingene her, har man en tendens til å liksom lukke ørene sine når man hører om, hvis ikke du har opplevd det selv da. Til ja. Og med også hvis du har opplevd det selv, og du ferdig med det, så det litt sånn, snakke om dette her.
Mm.
Og der tenker jeg at liksom humor en kjempe, et effektivt verktøy liksom, til å bygge den alliansen og få folk til å liksom ville høre på historien min. Da.
Mm.
At de kan le av meg og med meg, gjøre det lettere og liksom, og føle sammen med meg det som har vært vondt og vanskelig, da, eller som jeg opplever som urettferdig, eller ja.
Ja, så synes jeg budskapet kommer gjennom mye bedre når det så morsomt i tillegg.
Ja.
Fordi det jo også bare en sånn, det gjør det jo bare mer absurd ja. Å kunne sitte og, jeg tenkte jeg satt der og sett deg og flire av det her liksom.
Ja.
Men det jo noe jævla fint med det liksom.
Ja. Ja.
Og sikkert veldig viktig.
Ja, og også at med det så sier jeg også sånn, det trenger ikke å vare, for det det var jo også viktig for meg at publikum skal skjønne at sånn, dere trenger ikke å ivareta meg.
Nei.
Sånn og det hjelper jo også, humoren hjelper jo til det også, på en måte å vise at den personen som står foran deg har overskudd og er liksom komfortabel. Mm. Ja. Ja.
Det hadde jo vært veldig mye tyngere, sikkert for alle, hvis det ikke hadde vært et humoristisk... En humoristisk
ja,
forestilling.
Ja, det har jo liksom smak å gjøre også, da, men jeg blir jo liksom, det er vanskeligere å høre alt det alvoret, hvis ikke man får en liten pause innimellom.
Mm.
Da er det lett å liksom begynne å forsvare seg selv, og liksom bare, liksom, ikke ville kjenne seg igjen, eller ikke klare å liksom ta det ordentlig inn da.
Ja, det tror jeg også.
Og skru litt av,
ja. Ja. Noe som du også beskriver så godt I forestillingen Er jo den ensomhetsfølelsen ja. For du har en setning som du sier I forestillingen Som jeg har bitt meg veldig fast I Fordi du snakker om rett etter fødsel Når du har en mildt sagt mørbanka kropp
ja.
Så ser du det at din mann, Ollie Han kan jo når som helst bare reise seg
ja.
Og gå som veldig sånn det høres ut som en lett setning men den det jo kanskje den tyngste setningen I hele forestillingen for ja. Meg fordi det, ja, men det ga så ekstremt perspektiv på å I helvete og da ble jeg jo irritert
ja.
Og tenke sånn fordi jeg vet jo ikke hvorfor jeg tar opp det, den urettferdigheten men det akkurat det kjennes jo så urettferdig om det kjennes så meningsløst ut
ja.
Hvorfor kan ikke du gå på butikken nå liksom men han kan det
han kan det
han.
Og der det klarer jeg ikke helt å bli sånn enig med meg selv heller men det som I hvert fall sant at min kvinnekropp hadde vært gjennom helt psyko ting liksom som jeg tror bare gjorde og I og med at det både jeg og Olli på sett og vis som moderne mennesker var liksom så jeg hadde jo en veldig dramatisk fødsel
som du beskriver veldig
ja.
Gjennomgående I forestillingen ja.
Som så for lytterne her da så var det bare det var noe som heter katastrofesnitt så du skjærer så rives opp egentlig, det må gå veldig fort, så de river kroppen din opp med hendene sine, og så tar de ut barnet.
Ja.
Så det var jo veldig dramatisk, men også det å være gravid jo en sånn kjempekroppslig påkjenning, og du kjenner jo egentlig nesten at liksom organene dine på andre plasser enn det de var.
For du kjenner det?
Ja, men det jo veldig så subtilt, altså hva som liksom, du kan jo kanskje egentlig liksom ikke fysisk kjenne det, men du kjenner jo at blæra di blir pressa på alt sånn da, ja. Ikke sant? Du kjenner jo bare at du har veldig liten plass, og du har vondt I steder som du ikke hadde vondt før.
Mm.
Og så vet du skjønner jo at det helt logisk, liksom, hvor det liksom, hva skjer med tarmene mine, magesekken mine, og nyrene mine, altså lever alt liksom.
Hvor nyra nå?
Ja, hvor nyra nå? så at det liksom, og også det at kroppen min har liksom, har grodd et helt nytt organ jo liksom også helt sånn psyko at den bare gjør det
fantastisk.
Av seg selv
ja.
Og nå viser det jo også at man mister sånn grå hjernesubstans som hjerneceller den gravide hjernen forandrer seg
ja.
Så du går gjennom enorme kroppslige forandringer
Fikk du masse mer blod også?
Ja, du får 50% mer blod
Det jo helt sinnssykt det
ikke, helt, Og det skjer fort
Men det jo ikke plass til mer blod
Nei, jo da, det det 50% mer plass til
Utrolig mye
Ja, ja
Forsvinner det igjen?
Ja, det forsvinner igjen
Det forsvinner igjen
Du får blodvolumen ditt går opp, ja
Ja
Som gjør at du blir andpusten og sånn for at, ja. Så, Og det skjer veldig fort liksom helt I starten av, når du gravid Så bare produserer kroppen din en mengde med blod.
Ikke det.
Fordi at barnet skal også, ja.
Ja,
ja da, så det liksom alle de der tingene som da liksom Sherry on top for min del endte I en sånn veldig dramatisk fødsel da, gjorde at den der opplevelsen å sitte sammen med Olli I den sofaen, jeg kjente på en sånn kjempeensomhet rundt det liksom Selv om han var jo der han var jo der og var en nydelig fyr Men det var bare at det, fram til det punktet så hadde vi liksom delt alt og jeg hadde følt at vi sånn helt likeverdige partnere. Han, vi vet alt om hverandre. Vi deler alt helt likt. Han kan mange ting som jeg ikke kan, og jeg kan mange ting som han ikke kan, og vi sammen så liksom finner vi ut av dette her.
Mm.
Men nå hadde jeg plutselig en sånn opplevelse som jeg skjønte at sånn uansett så kommer du aldri til å kunne forstå det, og jeg kommer ikke til å klare å forklare deg det heller, på en måte. Det liksom... Ja, det var han, trist, synes jeg.
Ja, for det noe veldig trist I det, for at han, ja. Man kan jo prøve å forklare det så mye man vil, og liksom ja. Prøve å forstå det, men du kan jo ikke... Han, eller vi som menn, da, kan jo aldri oppleve det.
Nei.
Så det jo så, det jo veldig naturlig at det blir en stor forskjell der, og en ja. Ensomhetsfølelse.
Men der igjen da, så tror jeg at hvis historien hadde vært annerledes, liksom, hvis... for begge to mm. at de hadde bare levd, at de hadde levd en annen historie hvor, liksom, hvor det med begynnelsen og fødselen hadde hatt en annen plass
ja.
Så det ikke sikkert at den ensomhetsfølelsen for begge to tror jeg egentlig litt grann, hadde vært like stor da.
Nei.
Den der liksom avmakten som jeg tror kanskje Olle kjente litt på at sånn, så, hva, liksom, hva kan jeg egentlig ikke gjøre noen ting det liksom Jeg tenker at det finnes et potensial for at det kan være annerledes, da.
Mm.
Det bare at vi har fortalt historien, så... Eller vi har utelatt en så stor del.
Ja, det synes jeg så det skremmende,
ja. Vet du? Ja.
At man ikke... At det bare... Det som om det For det som om det forbudt på... Eller sånn... Så, ja. Det har blitt bare hysjet.
Ja.
Sånn, det der skal vi ikke snakke med. Men det opplever jeg jo med, som du også har sagt, at... det oppleves litt som om folk blir veldig eller vil være veldig fort ferdige med det når at
ja, men det må jeg si det opplever jeg som at man liksom ikke det har man ikke noe valg og det også
Nei.
På også fordi at man ikke det ingen som jeg har lyst til å høre så veldig mye om det
Nei.
På en måte
Nei.
Det jo ferdig med å forandre seg, opplever jeg da men, og det har skjedd liksom så fort
ja.
Synes jeg men det har vært litt sånn tarvelig å drive og snakke for mye om fødselen sin eller brystbetennelsen sin, liksom.
Mm.
Og så det også det at man jo en samfunnsborger som har en samfunnsplikt i dette sosialdemokratiet, sånn at vi skal tilbake på jobb, og vi skal, ikke sant?
Ja, ja.
Liksom, alt ruller og går.
Mm.
Så jeg tror det... Det noe av grunnen til at veldig mange damer... Jeg var redd for hele spontanabortpraten. Det var det jeg var mest stresset for i den forestillingen min.
Ja.
Men jeg opplever mer at det blir en fødselshistorie min som får damer til å bli helt sånn... Jeg sa det til Mats, regissøren her i går. Jeg føler at jeg liksom har kommet tilbake til 1800-tallet, og så liksom... tenker vi at damer har hysteria, for det bare så mye som innebygd, så de som bare faller om. Det sånne ja. Traumer som bare sitter Og så man tenker sånn, det ferdig, jeg husker ikke så mye av det, den tiden jeg husker ikke så mye av det, jeg ferdig med det nå, nå bare liksom, går jeg på. Men så sitter man jo igjen med den opplevelsen, som for veldig mange har vært helt vild da.
Ja. Ja, du har reist tilbake I tid og laget en forestilling for dem.
Ja.
Det burde jeg ha gjort.
Ja, da tror jeg hadde blitt kastet I fengsel, men ja.
Ja, det hadde du kanskje.
Ja, eller blitt behandlet med den der... Vibratoren som du hadde
Ja, sant ja. Du behandlet med vibrator før
ja.
Det har vi sluttet med
Det har vi sluttet med
Ja,
ja. Så det tror jeg en Det tror jeg liksom at vi med hell kan begynne mer med da
Ja
Og snakke ordentlig om Dette sier jeg jo I forestillingen min nå Men fikk jeg litt sånn hakeslepp av når jeg leste At en av tre damer opplever sin egen fødsel som en traumatisk hendelse, da, eller som en beskrivelse med traume.
Mm.
Og det var mye mer enn det jeg trodde.
Ja, det synes jeg var veldig mye.
Selv om veldig mange venner jeg har hatt har beskrevet fødselen til meg som kjempedramatisk. Det å ha en dramatisk første fødsel jo ikke uvanlig. Man tenker jo at det liksom, å dra på sykehus og føde barn, det vondt, men, liksom, men det skjer jo veldig ofte komplikasjoner.
Mm.
Og så går det jo bra heldigvis fordi at vi bor I det landet vi bor i og sånn.
Mm.
Men de kvinnekroppene som har opplevd den handlingen, de går jo liksom rundt der da.
Ja.
Med det, og så har de jo kommet hjem med det barn, så tiden fortsetter jo bare å gå, ikke sant? Du har jo liksom fått det vesenet som du må ivareta, og får liksom ikke... Ja. Men det mange ting med akkurat det her som synes viser liksom hvor vi setter, for eksempel det at det en veldig, veldig, veldig lav andel av kvinner som opplever fødselsskader som faktisk får erstatning.
Ja.
De aller fleste som får alvorlige fødselsskader får ikke erstatning.
Nei.
Fordi...
Shit.
Fordi... Og forklaringen at en hendelse, hvis det liksom knyttet til en forhøyet forventning til at det skjer komplikasjoner til en handling, jo lavere blir... sannsynligheten for at du får forsikring. Sant?
Ja, ok. Ja.
Men det å føde et barn er jo per definisjon en høyrisikoaktivitet. Så at den begrunnelsen er jo kvinnefintlig, for å si det.
Ja, veldig.
Et best, ja.
Yes.
Ja. Så jeg har jo en opplevelse at de liksom bare går og tråkker rundt i et eller annet som er i ferd med å liksom... Vi er i ferd med å liksom lufte... sette opp vinduene og lufte ut.
Ja.
Og så... Det en lang prosess da, selvfølgelig, men...
Heldigvis. Har den, ja. Det, vinduet på gløtt, kanskje?
Ja.
Litt mer?
Ja.
Det jo veldig bra, da.
Ja, det veldig bra.
Mm.
Det veldig bra. Og jeg har vært... Mitt sånn mål har vært jeg har lyst til å snakke om dette her på en sånn så bred måte som mulig.
Mm.
Liksom at det skulle jeg hadde lyst til å få Preben på 23 til å skjønne at det med fødseler også handlet om han.
Mm.
Liksom, og at han skulle synes at det var fascinerende og gøy og at at det at han også skulle bli opprørt da, over at vi kan jo faen ikke ha det sånn som det her.
Nei.
Det går jo ikke. Jeg må gå, ja.
Det var et veldig gøy publikum å gå ut døra sammen med, for at det startet en diskusjon liksom, og jeg føler at folk snakket på tvers av dem du kjente liksom. Så det var veldig fascinerende.
Ja, det er det sett, det gangen jeg setter i gang. Jeg møtte også en sånn, han var vel kanskje litt sånn Preben, 23 som tok tak i meg etterpå og som jeg aldri hadde vært på teatret før da, og ikke en sånn typisk publikum på denne teatret heller egentlig.
Nei.
En ung fyr med litt sånn sleik og piqué-skjorte og liksom, han var helt sånn det her helt sykt, mamma min jeg må snakke med mamma min.
Det så fint.
Ja, da tenker jeg
da fikk du det til da.
Ja, det er, ja, jeg synes jo det selv.
Ja, jeg synes du skal synes det.
Ja.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hva forholdet ditt til anger?
Ja, ja. Mitt forhold til anger... Jeg må bare si det første jeg kommer på. Nå har vi jo snakket veldig mye om det å få barn, da, men det er, det, første, det er den største, den tydeligste opplevelsen av anger jeg har i livet mitt.
Mm.
Det var å få det barnet. I begynnelsen av den perioden så angret jeg helt sånn vanvittig. riktig på det. Og det, jeg hadde helt sånn klaustrofobisk følelse liksom, av at, at jeg hadde fått dette barnet, og jeg kunne ikke legge det fra, jeg kunne ikke, det var ikke noe angre, jeg kunne ikke liksom forandre den situasjonen.
Nei.
Den måtte bare være sånn.
Du kunne ikke legge det fra deg?
Nei, jeg kunne ikke legge det fra meg.
Nei. Det jo det største, jeg kan jo ikke komme på noen større anger enn det på en måte.
Nei.
Det svært.
Det svært. Og så skammer man seg selvfølgelig veldig over det da, og tenker at man verdens verste menneske som angrer på det. Og heldigvis gikk jo det over, men, jeg husker jeg gikk på kjøkkenet og gråt, og jeg sa, hva er det jeg har gjort? Liksom? Hva har jeg gjort?
Ja.
Dette er helt... Dette vil jeg ikke.
Sikkert også, men tror du ikke det også er veldig, veldig vanlig?
Jo, jeg tror det er i hvert fall vanligere man tenker at det er.
Ja.
Og i hvert fall ha snev av den følelsen. Alt blander seg jo sammen, på en måte. For de aller fleste så går jo det over også, at du slutter jo med den angringen etter hvert.
Ja.
Men jeg tror nok at, at det er flere enn en som kan kjenne seg igjen i den opplevelsen. Det er bare veldig skummelt å si da. Fordømmelsen er veldig hard selvfølgelig på det, hvis noen skulle finne på å mene noe om det.
Mm.
Ja. Men det er noe sant, og det, sånn var det. Så ja, det er en del av den opplevelsen. Og bortsett fra det, så angrer jeg noe ganske sjeldent. Og opp igjennom liksom tida, opp igjennom livet mitt, og så har jeg, tror jeg har, jeg har liksom veldig, jeg har kjent veldig lite på den følelsen, tror jeg. Og det tror jeg henger sammen med at jeg ikke, jeg skammer meg også ganske lite. Ja, at jeg ikke har så mye skam, og med det så har jeg heller liksom ikke så mye anger da.
Nei.
Ja.
Det høres godt ut det da.
Ja. Ja, det er jo det. Så blir jeg jo bekymret for at det er litt sånn, om det er litt sånn flatt da, på en måte, at jeg ikke helt sånn tar inn over meg de tingene som skjer.
Jeg synes ikke du virker flatt.
Nei, det er det. Nei da. Nei. Men jeg kan nok hoppe litt sånn bukk over ting. Ja. Hvis jeg liksom kjenner at sånn, det orker jeg ikke, og jeg orker ikke for noe måte det. Liksom. Så går jeg bare videre.
Ja. Hva slags ting da, for eksempel?
Ja, det er det. Hva slags ting da, for eksempel?
Å se Mean Girls, for eksempel. Men det gjorde du.
Ja, det gjorde jeg.
Du hoppet ikke og bukket over det.
Nei, sånne ting. Nei, hva slags ting kan det være? Jeg liksom... Men, altså, jeg kan jo bli det som er liksom, jeg kan bli liksom min egen onde kusine når jeg drikker.
Ja.
Og hun kommer ut da.
Ja, ja.
Og det medfører jo både litt anger og skam da, egentlig.
Ja.
Mest skam egentlig, akkurat det at jeg liksom skammer meg over ting jeg har sagt og gjort og sånn. At jeg kan bli litt sånn slem. Og det angrer jeg jo på selvfølgelig.
Mm.
At jeg er slem med andre mennesker.
Men slem, er du ærlig? Blir du sånn...
Ja, jeg er ærlig, men jeg er nok det som jeg kan jasse meg opp, henge meg opp i ting.
Ja.
Og så liksom jasses det seg inn i en sånn egen liten logikk som tilhører alkoholen og meg da, i samarbeid.
Mm, en symbiose.
En liten symbiose der. Og da kan jeg nok si, selv om jeg er ærlig, så sier jeg nok ting på en hardere måte. Og ting som jeg tenker når jeg liksom våkner opp dagen etterpå, tenker sånn, jeg mener jo ikke det liksom på en måte.
Nei.
Men det er et sånt forsøk på å få for meg et poeng da.
Ja.
Som... Ja.
Som blir for hardt.
Som blir for hardt, ja.
Ja.
Og så kan det jo være en eller annen underbevist tanke som bare får spydt seg ut der, da, ikke sant? Som er liksom, ja, Dette jo liksom litt I vinden akkurat nå da, når jeg snakker om det, kjenner jeg, men...
Ja, veldig faktisk.
Ja, ja, ja. Så det
jeg
jo...
Meg, jeg kjenner meg igjen I det, altså.
Ja, ja, du, ja.
Ja da. Ja. Det kan absolutt gå kule, ja. Kule varmt.
Ja.
Men det jo nok ting, for det ofte ting jeg har tenkt på, som jeg vil si til folk.
Ja.
Og så, hvis jeg hadde bare sagt det på en tirsdag,
ja.
Og turt det, så hadde det jo vært veldig lite.
Ja.
Fordi det ofte ikke sånn, det ikke kjempestygge ting, det kanskje litt sånn, jeg liker ikke at du gjør det,
ja.
På en måte, men det blir jo støkt etter seksuell.
Og jeg og det mange sånne samfunnsmessige ting som provoserer meg mye, jeg bruker mye tid på, og så tror jeg, det tror jeg nok jeg justerer litt grann,
ja.
I liksom mitt vanlige hverdagsliv, for å være litt sånn sosialt kompetent da, så på en måte minimerer jeg litt det.
Mhm.
Det skammer jeg meg litt over faktisk. Når jeg sa det nå, kjente jeg at det var litt dumt men det gjør jeg I hvert fall. Og det kommer liksom mye til liksom, både, Og det kan være litt sånn tilfeldig forbipasserende Som blir liksom bilder for meg
ja.
Det, Eller min veninne Som liksom surrer det inn I At hun liksom representerer et eller annet for meg
ja.
Som jeg liksom Skal ta et oppgjør med da.
Farlig
Ja, det ja
Det kanskje bedre å gjøre det på veninna da, enn de tilfeldige, eller det verre, jeg vet ikke. De tilfeldige trenger du ut og møte igjen da.
Nei, jeg vil jo helst egentlig gjøre det på tilfeldige.
Ja, egentlig. Ja,
men det bare fordi det mer deiligere for meg, for jeg slipper å forholde meg til det.
Grusomt for dem, selvfølgelig.
Ja, jeg grusomt for dem.
ja, men det veldig mye lettere for deg.
Ja. ja. Mens de som nære meg vet jo at det kan komme da.
Ja, men da må du si unnskyld og sånn.
Ja, da må jeg si unnskyld.
Mhm.
Da må jeg si unnskyld, og det unnskyld har jeg liksom, det har jeg øvd meg, det, jeg var veldig dårlig til å si unnskyld opp igjennom min ungdomstid og liksom tidlig voksenliv.
Ja.
For jeg ikke vokst opp I et hjem hvor unnskyld har vært en ting vi har bedrevet.
Nei.
Så det måtte jeg liksom lære meg, på en måte, og ikke gå I sånn forsvar eller liksom avskrive eller sånn da.
Mm.
Og det synes jeg liksom at jeg har blitt... Jeg veldig mye bedre på da Jeg sier ganske mye unnskyld Selvfølgelig ikke liksom Sikkert ikke nok og sånn Men jeg prøver I hvert fall å ha et bevisst forhold til det Og liksom bli bedre på det da
ja.
Fordi Selv om jeg ikke har drukket da Så kan jeg liksom Jeg kan jo bli hissig Og litt sånn kverulant og også litt entitled på ting, at jeg liksom at jeg mener noe som rett.
Ja.
Liksom.
Ja.
Ja. Og det jo ikke verdens mest charmerende menneske som
Nei, men
sånn.
Nei. Det interessant. Det interessant også.
Ja. Ja da, så det har jeg øvd meg på, så det jo lett å øve på et barn, da, så jeg har jo øvd meg mye på min sønn, jeg har jo sagt veldig mye unnskyld til han.
Mhm.
Og som har gjort at det liksom lettere Liksom uforbeholden unnskyldning jo lett å øve seg på barn For det du skjønner Der skjønner man jo at liksom skammen så Det så alvorlig å pålegge skam på et barn
ja.
Så det der øver man seg jo Fordi man virkelig vil prøve å unngå å pålegge skam
mm.
Sånn at Så det har liksom blitt bedre Tror jeg på å si unnskyld Etter at han kom til verden da Til andre mennesker også
ja.
Så har jeg øvd meg på det, ja
Du har ikke, du fikk ikke hoste, du fikk ikke kule I dag
Nå ligger halstabletten min her og bare
Du har ikke brukt det?
Nei, så det hjalp kanskje bare å ha det der
Fantastisk, placebo
Ja
Da har jeg et siste spørsmål
Ja
Hvem synes du jeg skal snakke med?
Ja
I anger
Ja det, ikke sant? Så hvem skal du snakke med I anger? Da kan jeg jo si hvem jeg sa I går da Så har jeg et ekstra dag I dag
Ja
Ja Så I går sa jeg Mats Eldøen og Kristin Grue
Mhm
Og så skal jeg slenge på Maria Bock.
Hun har vært der.
Har hun det,
ja? Ja, men, det, der, men ja. Det mange år siden nå.
Ja.
Så det vil jeg gjerne snakke med på nytt.
Ja, hun veldig gøy, all.
Absolutt veldig
ja.
Gøy, all.
Ja.
Og flott ja. Menneske.
Ja, ja. Veldig.
Det, ser du Bock eller Bock? For jeg skjønner aldri om jeg sier Bock eller Boke.
Jeg sier Bock, ja.
Det Bock, kanskje?
Ja, jeg sier Bock, hvertfall.
Ja. Da ser kanskje jeg av det.
Ja, vi venner. Jeg har ikke korrigert meg enda, så da håper jeg at det riktig. Ja. Maria Bock.
Ja, det
Maria Bock. Det Bock, ja.
Ja, det ikke Bock,
nei. Nei, det bok.
Bock.
Ja.
Ja. Ja, hun kan jeg snakke med på nytt. Jeg kan jo gjerne snakke med deg på nytt, ja. Hvis du har lyst til å
ja, veldig, komme tilbake. Veldig gjerne.
Tusen hjertelig takk for praten. Ja. Vi må ha med når du skal spille forestillingen.
Ja, det må vi ha med, ja.
Ja.
Så lykke til, Katrine Frost. Det setter opp en ny rønn i januar og februar. Det ligger billetter ute på nettsidene da, på Danneteatret.
Det andre teatret.no.
Ja, ja. Det andre teatret.no. Og det lurt, å, hvis man tenker at man har lyst til å se denne, jeg føler jeg må si morsom igjen, for det så alvorlig, jeg sier morsom en gang
ja,
til.
ja, men det sant.
ja, så det lurt å bestille billetter, for de går.
Det jo helt fantastisk da.
Ja, det helt fantastisk.
Ja. Ja, det har kommet igjennom, føler jeg, men det en varm anbefaling fra meg å gå og se den. Jeg har lyst til å se den på nytt, da.
Ja, så koselig, velkommen.
Ja, jeg kommer en gang til.
Ja.
tusen takk for praten.
Tusen takk.
Det var Katrine og meg. For min del, prat nummer to. For din del, prat nummer en. Og en helt fantastisk prat, om jeg må få lov å si det selv. Og det får jeg lov til. Et helt sånn genuint, fint menneske. Som er på en måte, akkurat nå er jeg glad for at det første opptaket gikk i vasken. Fordi da fikk jeg tilbringe mer tid med Katrine. Og det var en glede, og jeg ganske sikker på at det må ha vært en fin lytteropplevelse det her altså. Nei, jeg setter igjen med en veldig god følelse av å ha lagd noe som kan opplyse enda mer. Det jo ikke alle som får sett forestillingen til Katrine, selv om det skulle jeg ønske. Det en forestilling som burde ha blitt filmet og sendt på NRK1 i absolutt beste sendetid på en fredag eller lørdag, så det den forestillingen her. Nei, det noe av det mest sånn skjellsettende og beste jeg har sett på en scene. Generelt, altså. Det generelt noe av det beste jeg har sett. Så har du mulighet til å se det igjen når det settes opp på nyåret, så skynd deg. Bestill billett. Vi høres. Hei.
Produsert av Klinge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.